እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሎም ዘመን ክረምቲ ሕፅረት ዝናብ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ቆላ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንእንስሳ ዝኸውን ምግቢ ናይ ምቕራብ ስራሕ ይካየድ ኣሎ ክብል ዝገለጸ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኢትዮጵያ ንጥሜት ዝተቓልዑን ረድኤት ዘድልዮምን ሰባት ግና የለውን ኢሉ ኣሎ። ባህል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ዝካየድ ምዕዳል ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ንምዕዛብ ሎሚ ንግሆ ናብቲ ከባቢ ኣቕኒዐን ኣለዋ። ኣብ ገለ ከባቢታት ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ሕፅረት ዝናብ ምህላው ይግለጽ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ኢትዮጵያ ሕፅረት ዝናብ ከም ዘጋጠመ ለንቅነ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ሕፅረት ዘጋጠመ ዝሓለፈ ሓምለ ምዃኑ ኤጀንሲ ሜትሮሎጂ እቲ ሃገር ዘፍለጠ ክኸውን ከሎ፣ ሚኒስትሪ ሕርሻ ድማ ብጠንቂ ሕፅረት ዝናብ ንእንስሳ ምግቢ ምቕራብ ከም ዝጀመረ ሓቢሩ እዩ። ብፍላይ ኣብ ክልል ዓፋር ብዙሓት ኣጣልን ኣግማልን ምማተን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዛረቦም ነበርትን መራሕቲ እንዳታትን ሓቢሮም እዮም። ከብቶም ብደርቂ ስለ ዝመትኦም ነፍሶም ዝቐተሉ ከም ዘለዉ እውን ሓደ ናይ ዒሳ ብሄረሰብ ዓብ ዓዲ ተዛሪቦም ነይሮም። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለማየሁ ግን ሚኒስትሪኦም እቲ ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ይገልጹ።
የዝናብ እጥረቱ ሲከሰት የመጥኖ እጥረቱ ሲኖር
ሕፅረት ዝናብ ከጋጥም ከሎ ድኹም ዓቕሚ ዝጸንሖም እንስሳታት ኣይጉድኡን እዮም ኢልካ ምዝራብ ኣይከኣልን እዩ። ስለዚ ቀልጢፎም ክድሕንሉ ዝኽእሉሉ መንገዲ ንምርኣይ ኢና ቀልጢፍና ብምግቢ ንምሕጋዝ ንረባረብ ዘለና።
ኣብቲ ሕፅረት ዝናብ ኣጋጢምዎም ዘሎ ከባብታት ኢትዮጵያ ንጥምየት ተቓልዑ ኾነ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት የለውን ኢሎም ኣቶ ኣለማየሁ።
የምግቢ እጥረት ከተከሰተ የማናቅርብበት ምክንያት የለን።
ሕፅረት ምግቢ እንተ ደኣ ኣጋጢሙ ዘይነቕርበሉ ምክንያት የለን። ብቐንዱ እተን ክልላት ዘለዎኦ ኩነታት ይፈልጣ እየን። ክሳብ ሕዚ ሰባት ይጠሙ ኣለዉ፣ ረድኤት የድልዮም እዩ ዝብል ካብ ዝኾነ ክልል ኣይረኸብናን። ኣይህልን እዩ ኢልና ኢና እውን ትፅቢት ንገብር።
የምግብ እጥረት የለንም። የምግብ መጠባበቂያ ክምችት በበቂ ኣለን እንደ ሃገር። ስለዚ
ሕፅረት ምግቢ የብልናን፣ እኹል መሓለውታ ኣለና ከም ሃገር። ስለዚ ስግኣት የብልናን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ረድኤት ኣይቀርብን እዩ፣ ምክንያቱ ሕፅረት ምግቢ ዘጋጥሞም ክልላት የለውን።
ብካልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ፓትሪሻ ስላሽ ብድጋፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝካየዱ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤታት ንምዕዛብ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣምሪሐን ኣለዋ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝህቦ ረድኤት ትሕት ብምባሉ በንጻሩ ተጸባይ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝወሰኸ እውን ገሊጸን። ብመሰረት መግለጺ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ስላሽ ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ወረዳ ህምቦ ምዕዳል ህፁፅ ረድኤት ክካየድ ከሎ ተዓዚበን ኣለዋ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዳርጋ 2,000,000 ንዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ህፁፅ ናይ ምግቢ ረድኤት ንምቕራብ መደባት ወፂኡ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹሎም። ሓደ ኣካል ናይቲ መደብ ስርናይን ዝኣመሰለን ረድኤት ምግቢ ካብ ካበላ ፈሪቶ ዝተባሃለ ቀበሌ 450 ሰባት በብወርሑ ከም ዝረኽቡ ተጠቂሱሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንድኻ ዜጋታቱ ኩነታት ናብራ ንምምሕያሽ ዝሰርሕ ምዃኑ ዝጠቐሳ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ፓትሪሻ ስላሽ ሰብኣዊ ረድኤት ብምቕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ድጋፋ ከም ትቕጽሎ ኣፍሊጠን። ኣብ ኢትዮጵያ እዋን ኣዝመራ ኾነ ክረምቲ ሕፅረት ዝናብ ስለ ዘጋጠመ ኣብ ህዝብን መንግስትን ስግኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይፅብፅብ ኣሎ። ናብ ኤርትራ እንተሓሊፍና ሎሚ ንግሆ ዘዛረብናዮም ገለ ሓርስቶት ኩነታት ዝናብ ኣሰካፊ ምዃኑ ይገልጹ ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ዝነብር ኣቶ ገብረ መድህን ተስፋ ሚካኤል እዩ።
እቲ ናይ ለዘበን ክራማት ብሓንቲ ፍቑስ ዝበለ እዩ። ስለዚ ኣዕዳሊ ዝበሃል ክራማት የለን እዩ ለዘበን ብሓፈሻ እንተዳሪናዮ ኣብ ንእ ዘባና
ኣብ ከባቢ መንደፈራ ዝረኸብናዮ ሓረስታይ ኣቶ ዮሴፍ ብርሃነ ብወገኑ
እዎ ሕዚ እቲ ክራማት ናዚ ተዳ ኮይና ከም ፍሩሕና የለን ስለፍሕልፍ ድ ዳርጋ ኣለ ኩለይ ትበልኒያ ገለገለ ቦታታት ፍሪሪኸ ኣኹን ኣይኮነ ኣብ ገለ ቦታታት ከዓ የለን እቲ ብቕሉ ከማን ኣብ ልክሕ የለን ቲማይ ደንግዩ ምንጩ ኣብ ከም ዘለና ግን እነት ልዕሊ ዝኾነ እ ተስፋን ፅበገይታ ይችክለልና ንብል በርማይሽ ክልመ ኣለ ክልመ ንኸሚር
ኩነታት እንስሳ ኸ ዝብል ሕቶ ድማ ናብ ዓድኸላ ደው ኢለ ነይረ ኣቶ ኣረፋይነ ተኽለ
ክሳብ ሕጂ እኳ ብቅድሚ ሕጂ ዝተተሓዘ ሓሰር ብቃንጫድ ገለ መሳሊ እንተዘይኮይኑ እቲ ሳዕሪ ኣዕዳሚ ሳዕሪ የለን ዕድማይ ሻዕላን ዝያዳ ክልተ ከዓ ኣደር እዩ ዘሎ።
ክሳብ ሕጂ እቲ ዝስተ ማይ ንሰብ ግን ከመይ ኣሎ?
ንሱ በዓል ንሓና መስቲ
ምስዞም ሓረስቶትን ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ካልኦት ሓረስቶትን ዘገበርናዮ ቃለ መጠይቅ በሰፊሑ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክቐርብ እዩ።